Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи бөлүгүндө Кыргызстандагы сөз эркиндигинин адам укуктарынын абалын талдаган макала болот.
Мына ушунун баардыгы сөз эркиндигинин ооз жүзүндө бар, иш жүзүндө жок экендигин далилдеп турат да.
Уктуруубуздун экинчи жарымында туура 3 жыл мурдагы кара июль аталып калган коронавирус каргашасынан кийинки окуяларга кайрылабыз.
Проблемы здравоохранения были очень критичны.
Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында көйгөйлөр пандемияга чейин эле өтө көп болчу. Аны айтып түгөтө албай эле жүрчүбүз. Орой айтканда биз кедей болчубуз, кийин бизди тоноп кетишкендей болду.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 6 июль. Алгач соңку жаңылыктар сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук комитети жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадымаровдун тарапташтардын камалышы тууралуу маалымат таратты. Анда өлкөдө калайман нааразылык акцияларын жана ири толкундоолор, андан кийин бийликти күч менен басып алуу үчүн жашыруун даярдыктарды жүргүзгөн бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнүн мыйзамсыз иш аракеттеринин бети ачылып бөгөт коюлду. Аталган партиянын 2 активдүү жактоочусу УКМКнын тергөө абагына камалды деп айтылат УКМКнын маалыматында. Мекеме буга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгүнүн тагыраагы массалык башаламандыкка чакыруу беренесинин негизинде кылмыш иши козгогону белгилүү болду. Мунун алкагында УКМК Бүтүн Кыргызстан партиясынын Чүй облусунун Сокулук, Москва райондорунда жана Бишкек шаарында 10 активдүү мүчөсүнүн жашаган жеринде тинтүү жүргүзгөнү дагы айтылат. Мунун алдында Мадымаров тарапташтарынын камалышы тууралуу Азаттыкка комментарий берген. Анда алар 28 майда Бишкектеги Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына кайра шайлоого байланыштуу кармалганы тууралуу маалымат бар экенин айткан болчу. Ал шайлоо өтүп кийин жараксыз деп табылганы качан, бирок маселе башкада. Өзүнүн пикирин ачык айткан, өзүнүн көз карашы бар активдүү кыргыз жарандарынын баарын коркутуп үркүтүп коомдо не сабалга алып келүү деген Мадымаров. 6 июлда бүтүн Кыргызстандын 5 мүчөсү кармалганын партиянын мүчөсү айтып чыккан. Анда кармалган 5 кишинин арасында Майрам Сатарова, Артур Бакиров, Мирлан Ураимов бар экендиги маалымдалган. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 июлдагы жыйында жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановдон мандатынан ажыратуу чечимин чыгарды. Буга чейин Билим берүү жана Илим министрлиги дипломдору жасалма деп шектен алган депутаттар тууралуу материалдарды Бош райкомго жөнөткөнү маалым болгон. Былтыр апрель айында Улуттук коопсуздук комитети Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановдун жогорку билими тууралуу документтери жасалма болуп чыкканы тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясына маалымат берилгенин билдирген. Бош райком атайын кызмат жөнөткөн материалдарды тиешелүү мекеме органдар менен чогуу карап чыккандан кийин мыйзамга жараша чечим кабылданарын кабарлаган. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов мандатынан ажыраган депутаттар сотко кайрылса болорун айтты.
Биздин чечимибиз алып, ал сотко бергенге укуктуу. 3 күндүк мөөнөт бар да, шайлоо системада биздин шайлоо комиссияларынын чечимин абжалык этиш үчүн 3 күндүк мөөнөт берилген.
Депутат Фархотбек Алимжанов диплому мыйзамдуу экенин айтып, мыйзам чегинде мандатын коргоого аракет кылаарын билдирди. Парламенттин сайтындагы маалыматка ылайык, Исмаилов Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетти жана юридикалык академияны аяктаган. Ал эми Алимжанов болсо жогорку билимди алгач Ош мамлекеттик университетинде, кийин президентке караштуу башкаруу академиясынан алганы айтылат. Бишкекте 6 июлда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча конференциясы өттү. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Анти Граве сөз эркиндигинин чектелишинин ишкерлик чөйрөгө тийгизген таасирине токтолду. Анти региондогу кыдырганда ишкерлер сөз эркиндиги чектелип атканына тынчсыздануусун билдирип, жагдай өзгөрбөсө алар улуттук талкуу, баарлашуудан четте калаарын айтышты деди. Ошондой эле буунун өкүлү жалган маалымат менен күрөшүүдө жазалоо чаралары эмес, агартуу зарыл экендигин дагы белгиледи. Жыйында медиа эксперт Эрика Марат Азаттык жана башка жалпыга маалымдоо каражаттары активисттердин абалы Кыргызстанда сөз эркиндигинин бууп салуу мүмкүн эмес экенин көргөзгөнүн айтты. Бул жыйында жалпыга маалымдоо каражаттарынын бардык багыты боюнча актуалдуу маселелер дагы талкууланды. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков 6 июлда Садыр Жапаровдун тууган алтын улан Жапаровдун камакка алынганын ырастады. Ал Facebook-тагы расмий баракчасында 32 жаштагы улан Жапаров президенттин аталаш тууганы Ракымжан Жапаровдун тунулу экенин дагы бышыктады. Анын кармалышын президент Садыр Жапаров эч кимди аяп, коргоп же калкалабайт деген тарзда түшүндүрдү. Ал ишкерлер менен бажычылар аралашкан мыйзамсыз иште тиешеси болгон деп шектелип, ички иштер министрлиги тарабынан кармалып камакка алынды. Тактап кетейин, президент Садыр Жапаров кимдеги мыйзам бузса жакындар экенине карабай мыйзам алдында жазалана тургандыгын эскерткен, президенттин анын жакындарынын жогору кызматтагы жетекчилердин атын жеке кызыкчылыктарына пайдалангандарга дагы катаал чаралар колдонуларын эскертебиз деп жазды Орунбеков. Бишкектин 1-май райондук соту Улан Жапаровдун бөгөт чарасы 3-июлда каралып, ал 26-июлга чейин жаз аткаруу кызматынын номер 21 тергөө убагында камалганын буга чейин азаттыкка билдирген анын жакындары, адвокаттары тарабынан комментарий боло элек. Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко Вагнер менчик аскердик тобунун башчысы Евгений Пригожин Беларусьта эмес экенин билдирди. Евгений Пригожин тууралуу айтсам, ал Санкт-Петербургда. Бүгүн таңда ал кайда болот, балким ал эртең менен Москвага кетип калгандыр, деди Лукашенко 6-июлда чет элдик жана жергиликтүү журналисттер менен жолукканда. Ал эми Вагнерчилер тууралуу суроо берилгенде Лукашенко менчик аскердик компаниянын жоочулары өздөрүнүн туруктуу жайгашкан лагерлеринде экенин дагы кошумчалады. Мендеги маалыматка караганда Вагнер менчик аскердик компаниясынын аскерлери өздөрүнүн туруктуу лагерлеринде фронттон чыккандан кийин кайра калыбына келүүгө даарланууга жана эс алууга кеткен лагерлеринде эле, деди Лукашенко. Ал азырынча бул компаниянын жоочуларын Беларуска көчүрүү маселеси толук чечиле электеген, жакынкы арада орус президенти Владимир Путин менен жолукканда бул теманы сүйлөшөрүн кошумчалады.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар Түмөнбай Абдинаби уулунан болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда акыркы жылдарда сөз эркиндиги, тынч чогулуштарга, ой пикирин ачык билдирүүгө окшогон фундаменталдуу адам укуктарынын абалы солгундап баратканы айтылууда. Эксперттердин пикири боюнча мындай абал бийликтен өлкөдөгү реалдуу абалды терең талдоосуна, коррупцияга каршы күрөшүнө терс таасирин тийгизиши ыктымал. Ушундай кырдаалда Бишкекте бүгүн эртең Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Борбор Азиядагы сөз эркиндиги боюнча кезектеги жыйын өтүүдө сөз эркиндигинин абалы тууралуу кепти Кубат Оторбаев улантат.
Соңку жылдарда жарандык активисттер, айрым саясатчылар жана эл аралык жергиликтүү уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги солгундап бараткандыгын айтып, тынчсызданышууда. Мындай ойго аларды бир жагынан сөз эркиндигин камсыздоочу мыйзамдарды өзгөртүү аракеттери негиз берсе, экинчи жагынан жарандык активисттерди жана өз позициясын ачык айткан оппозициялык маанайдагы саясатчыларды суракка чакырып, аларга карата кылмыш иштерин козгоо түртүүдө. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Тереза Рибейро менен 5-июлда жолукканда президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу маалында жарандык коомдун өкүлдөрүнүн сунуштары кабыл алынды деп билдирген. Эске сала кетсек, президенттик аппарат жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу боюнча мамлекет башчысынын жарлыгы менен жумушчу топ түзгөн. Бирок президенттик аппараттын юридика бөлүмү жумушчу топтогу жарандык коомдун өкүлдөрүнүн берген сунуштары акыркы 5-чи вариантка кирбей калганда жарандык коомдун өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго ачык кат менен кайрылышып, мыйзамды мындай абалда кабыл албоого чакырышкан болчу. Эгер мыйзам бул бойдон ишке кирип кетсе, сөз эркиндигин чектеген, журналисттердин ишин оорлоткон бир катар нормалар пайда болот. Медиаполис уюмунун юристи Нурбек Сыдыковдун анализинин жыйынтыгында баардык сайттар маалымат каражаттарын катарына кошулат. Ал эми чет өлкөлүктөр телерадио канал, гезит жана журнал ача алышпайт. Муну менен катар иликтөөчү журналисттердин ишине да бир катар тоскоолдуктар жаралат. Журналист Канышай Мамыркулова Кыргызстанда азыркы тапта сөз эркиндиги оор абалда калып баратканына тынчсызданып келаткандыгын жашырбайт.
Жалпы жөнүнөн бизде сөз эркиндиги бар деп мындай айтып атабыз, бирок чын чынына келгенде ошол азаттыктын үстүнөн болгон сот процесси, андан башка деле политклиника менен жанагы ЛТРдин ортосундагы соттошуулар, мына ушунун баардыгы сөз эркиндигинин баягы ооз жүзүндө бар, иш жүзүндө жок экендиги эместигин далилдеп турат да. Ушуну уялып атам. Кесиптештер бири-биринин бетин тытканга даяр болуп ушул социалдык тармакта ушул көрүп турат. Кайсынысы ката экенин, кайсынысы туура эмес экенин. Ошону көрүп туруп деле баягы жерден баягы материалдык кызыкчылык үчүн чектен ашып кетип атышпайбы? Ушул жол менен кете берсек, Өмүрбек Текебаев айткандай кол чаап туруп мезбан болобуз. Кол чаап туруп баарыбыз кошоматчы болобуз. Кол чаап туруп биз салы бийликтин оозунан чыга элек да ошол нерсеге даяр болобуз. Бул албетте коркунучтуу. Жалпыга маалымдоо каражаттар боюнча мыйзам долбоор Россия Федерациясынын ошол жалпыга маалымдоо каражаты жөнүндөгү мыйзам долбоорун көчүрүп алганын мына эксперттер дагы, юристтер дагы какшап айтып атат.
Канышай Мамыркулова фейктер аркылуу оппоненттерди жамандоо саясаты азыркы бийликке кадыр барк, аброй алып келбейт, андыктан аны токтотуу зарыл деген пикирде. Акыркы убактарда коомдо өз атын жашырып, социалдык тармактар аркылуу пикир жазуу, бирөөлөрдү, анын ичинде оппозиция өкүлдөрүн, жарандык активисттерди, эркин журналисттерди жамандап, каралагандардын катмары пайда болгону белгилүү. Чекит медиа платформасы президент фейктердин колдоосуна муктажбы деген аталыштагы иликтөөсүн 20 июнда YouTube-дагы каналына жарыялаган. Анда журналист Асел Согромбаева улуттук телерадио корпорациянын социалдык медиа бөлүмү менен оппозицияны, бейөкмөт уюмдарды көз карандысыз маалымат каражаттарын каралаган фейктердин байланышын иликтеп чыккан. Фейк фабриканы президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Оорунбеков жетектейби деген суроо да көтөрүлгөн. Дайырбек Оорунбеков бул иликтөө тууралуу Азаттыкка 21 июнда комментарий берип, аны каралоо деп сыпаттады.
Көрүп чыктым. Биринчи, мен макул эмес, ынанбаган жагдай. Анонимдүү булак деп бир жала жапкан үндү көрсөтүшкөн. Буга чейин ошол сөз эркиндиги, журналистикадагы этика боюнча үйрөтүп келген ошо журналисттер тобу мындай калпсыздыкка жооп бергени өтө төмөн деңгээлде баа бердим. Сын айтып, негатив издеп, же болбосо мамлекеттин репутациясын төмөндөткөн маалыматтарды чыгаргандарга бул сөз эркиндиги же иликтөөчү журналист деп баа берип, ал эми мамлекетибизде жасалып аткан жакшы ишти айткандарды тролдор, кемсинтүү деген бул өтө туура эмес. Бул жолку иликтөөсү ушактын деңгээлинде манипуляция жала багытында жасалган материал катары кабыл алдым.
Деген комментарийин берген болчу Дайырбек Оорунбеков. Ал эми жакында жарандык коомдун 30 ашуун өкүлдөрү Швейцариянын Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Оливье Бангерттерге кайрылып, эл арасында фейк жөнүндө мыйзам деп аталган анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын авторлору Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмоновага виза бербөө өтүнүчүн келтиришкен. Белгилей кетсек, аталган мыйзам кабыл алынгандан бери бир дагы фейк расмий түрдө аныктала элек. Тескерисинче, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин арызынын негизинде ишин расмий түрдө каттоодон өткөрүп иштеп келаткан Азаттыктын сайты бөгөттөлүп, анын Бишкек бюросун жабуу боюнча сот иши уланып келатат. Freedom House эл аралык уюмунун иликтөөлөрүнүн жыйынтыктары боюнча акыркы 3 жылда Кыргызстан эркин эмес мамлекеттердин катарына кошула бастады. Ал көп жылдар бою жарым жарты эркиндилген мамлекеттердин катарында болчу. Мындай абалга жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамдан тышкары чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоору да өзүнүн тез салымын кошууда. Депутат Надира Нарматова демилгечи болгон бул мыйзамга ылайык чет өлкөлөр менен кыйырда болсо байланышы барлардын баардыгы атайын тизмеге алынып, аларга мамлекет тарабынан тейлөөдө, банктардан кызмат көрсөтүүдө, кыскасы социалдык, саясий, экономикалык бир катар укуктары чектелип калмакчы. Мындай өкүлдөрдүн катарына эркин журналисттер, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү, жарандык активисттер, маалымат каражаттары, атургай оюн ачык айткан депутаттар да илинип калышы ыктымал. Алгач бул мыйзамга 39 депутат авторлош болгон, бирок акыркы убактарда алардын бир катары демократияны, адам укуктарын чектеген бул мыйзам долбоорунан баш тартууда. Буга чейин Эмиль топтошуп, шайлоо катарып баштаган бир катар депутаттар колун чакыртып алган. Ал эми акыркы маалыматтар боюнча дагы 3 депутат Шайырбек Ташиев, Айгүл Айдарова жана Нурбек Алимбеков демилгечилер тизмесинен чыкты. Ошентип азыр 21 депутат калды. Юрист Аттуу Эргешбаева юстиция министрлиги менен жогорку сот чет өлкөлүк мыйзам долбооруна терс корутунду бергенин билдирди. Бул тууралуу ал Азаттыкка берген интервьюсунда айтты. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы мыйзамды талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамынан сөзмө-сөз көчүрүлгөндүгүн аныктаган болчу. Быйыл апрелде Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Москвага барганда мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин ага чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды тездетип кабыл алуу керектигин, бул жаатта думанын тажрыйбасы молдугун айткан эле. Бир убакта Кыргызстан сөз эркиндиги күчтүү жарандык коому менен сыймыктанчу. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун азыркы бийликти колдой турганын айтып, чындыгында коомдо тынчсыздана турган жагдайлар бар экендигин ортого салды.
Азыркы бийликтин да көп жакшы жактары бар. Такыр эле бир жакты айткан болбойт. Көп мындай экономикалык жактан башка жактан көп өзгөрүүлөр болуп атат, жолдор салынып атат, курулуштар курулуп атат дегендей, шаарлар салынып атат. Жакшы, бирок деген сөз эркиндиги, демократия, адам укугу боюнча бирден кабыл жана human rights international'дагы Кыргызстан артка кетти деген сөзгө мен да кошулам. Ал эми көрүнүп турат, анткени мына блогерлерге же өзүмдүкү начар айткан журналисттерге карата иш козгоп атат, аларды Кыргызстандан чыгарып салып атат. Бул эми жакшы эмес да. Ошон үчүн сөз эркиндиги деп күрөшүп келгенбиз биз 4 жылдан бери. Сөз эркиндиги эч убакта нуру деп кетпеш керек. Бизге каршы сөз эркиндиги Кыргызстанда басаңдап моунтулуп кандайдыр деңгээлде начарлап кеткени өкүнтөт да. Эл аралык уюмдардын берген баасына мен негизинен кошулам, бирок эми алар дагы баягы өтө эле катуу эметпиш. Канчалаган бизге укук коргоочу уюмдар чыгып атат, мына кече Швейцариянын элчилигине кайрылды азаттар аркылуу, ага чейин Американын элчилигине кайрылды жанагы жана фейкке каршы закондорду чеп чыккан мыйзамдар депутаттар жөнүндө аларга виза бербөө жөнүндө башка жөнүндө канчалаган биз укук коргоочулар азыр ишке катышат. Мен ачыгын айтайын, мен бул бийликти колдогон адаммын, колдой берем. Бийликтин улам эле баягы мыйзамсыз алмашуусуна каршымын. Бир 1000 киши 100 киши чыгып эле бийликти кетирип башаламан кылганына каршымын. Бийликтерди шайлоо жолу менен алмаш керек, парламент да президент да. Бирок бул бийлик дагы алдамдардын укугун тебелеп, сөз эркиндигин унутуп демократияга кысым кылган болбойт.
Бул мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун пикири болду. Акыркы убакта сөз эркиндигине байланыштуу бир катар окуялар болуп өттү. Жогорку кеңеш мурдагы өзүнүн төрагасы, оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Мадумаров өзүнүн курч сындары менен таанымал. Ал эми жарандык активист, бийликке сынчыл көз караштагы Өндүрүш Токтон Асыровго кылмыш кодексинин 330-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктунун негизинде расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты араздашууну козуткан деген негизде быйыл 30 мартта кылмыш иши козголду. Кемпировет маселеси менен камалгандардын көбү дагы бийликке каршы сын айтып жүргөндөр. Бийлик өкүлдөрү Кыргызстан сөз эркиндиги бардыгын, ар ким өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп келатат. Президент Садыр Жапаров буга чейин өлкөдө сөз эркиндиги сактала турганын, демократия салтанат куруп келаткандыгын бир нече ирет белгилеген болчу.
Бир журналисти аркасынан куугунтуктаган жокпуз и куугунтуктабайбыз дагы. Же журналисттерди араң арада бирөөнү куугунтуктап апарып допрос кылгандар барбы? Негизсиз жокпу? 1 жылдан бери мен бардыгын айтып атам, ГКМБга дагы, МВДга дагы, бардыгына, саясатчыларга дагы. Мейли кайсы журналист кимиңерди кантип каралап жазбасын, кудайга коюп койгула, болду сотко да бербегиле деп. Мурдакы бийликти билесиңер да, миллиондоп сотко берип бир болор болбос сөз үчүн эле сандалып эле жүрчү эмес белеңер сотто. Кантип төлөйм эми, эки жакка чыга албай калып эле. Андай болбойт. Журналисттерге куугунтуктук вообще кылбайбыз мындан кийин. Канчалык мейли ким эмне деп жазбагыла, биринчи кудайга коебуз да, анан элдин талдоосун өзүнө коюп коебуз. Мына мени деле канчоңор араңарда шыбап жазып атасыңар колуңардан келишинче. Бир жаман сөз айттымбы? Жок, эл өзү таразалап талдап алсын.
Деген эле президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 23 октябрында өткөргөн маалымат жыйынында. Эл аралык Freedom House уюму өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун белгилеп жатат. Чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап, 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка түшкөн. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. Кыргызстанда коронавирус илдетинин эң көп жоготуулары катталган кара июль же каргашалуу июль окуясына туура 3 жыл болду. 2020 жылы так ошол айда өлкөдө пандемия кескин күчөп, өлүм жетим болуп көрбөгөндөй өскөн. Иш жүзүндө бул кыргыз медицинасынын чабалдыгын көрсөтүп, дарыгерлердин оор жагдайын ачыкка чыгарган. Кыргыз бийлиги андан бери саламаттык сактоо системасы кыйла жакшырганын билдирип келет. Ошол эле убакта адистер ара арасында Кыргызстан бул окуядан жетиштүү сабак алып, керектүү жыйынтык чыгара алган жок деген дагы пикирлер бар. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов алдыда мына ушул багытта сөз кылат.
Жылдын декабрында Кытайдын Ухан шаарында аныкталган COVID-19 вирусу тездик менен дүйнө өлкөлөрүнө тарай баштайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2020 жылдын 30 январында глобалдык алкакта өзгөчө кырдаал жарыялап, ал эми 11 мартта пандемия катары жарыялайт. Кыргызстанда аталган инфекцияны жуктурган алгачкы 3 учур мындан бир аптадан кийин 18 мартта аныкталып, пандемияга байланыштуу өзгөчө абал режими өлкөдө 22 мартта киргизилген. Ошентип, жаңы учурлар күн сайын 20-30 50-60 катталып турат. Вирусту жуктургандардын жалпы саны марттын аягында 100, апрелдин аягында 700, майдын аягында 1700 ашат. Июнда күн сайын катталган учурлардын көрсөткүчү 200-300 болуп турса, июлдун башында 500-600 ашат. Ошол учурда Кыргызстан коронавирус менен пневмония илдетин өз-өзүнчө эсептеп турганын эскертип коёлу. Өпкөсүнөн кагынгандардын саны коронавирус жуктуу деп эсептелгендерден бир нече эсе көп болуп турат. Бул адаттан тыш көрүнүшкө COVID-19 вирусу себеп болду деген жүйө менен 17 июлдан тартып экөөнүн көрсөткүчү чогуу карала баштайт. Андан соң 1,5-2,5 миңден каттала баштайт. Башкача айтканда 2020 жылдын июль айынын башында коронавирус жуктургандар Кыргызстанда 9-10 миңдин тегерегинде болсо, айдын аягында 35-36 миңге жетет. Күн сайын кабылгандар жалпы сан көбөйгөнү, кудо ошол күндөрү вирустан улам каза болгондор да арбыган. Июнга чейин курмандыктар күн сайын 1-2 катталып жатса, июлдун башында вирустун айынан 10-15 киши көз жумуп турат. Бирок ошол эле маалда пневмониядан каза болгондордун саны бул күндөрү 20-30 катталып калат. Эки сан бириктирилген соң киши өмүрү кыйылган учурлар 70-80 ашат. Июлдун жыйынтыгында коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 1,5 миңге чукулдайт. Иш жүзүндө мунун баары ооруканаларда орундар, дарыгерлер, тез жардам унаалары жетишпей, дары-дармек тартыш болгондон улам катталды. Бийлик күндүзгү жана түнкү стационарларды ишке киргизип, кошумча жайларды уюштурганы жана дарыгерлер мобилизацияланып, ыктыярчылар жардам бергени кырдаалды бир аз жумшарткан, бирок жалпы абал оор болгон. Биз ошол күндөрдөн кабар алуу үчүн пандемия маалында жакындарын жоготкондордун пикирин сурап көрдүк. Алар 2020 жылы чындык үчүн деп аталган топ түзүп, адамдардын өлүмүнүн жана жалпы эле трагедиянын себептерин изилдөөнү максат кылышкан. Ошол эле топтун WhatsApp тайпасында биздин суроого берилген жоопторду анонимдүү сунуштайлы.
Менимче мунун баары биздин бийлик жана дарыгерлер коронавирус, куш тумоосу же кадимки пневмония катары бизди айланып өтүп кетет деп ойлоп алгандан улам болду. Адамдар чекеден кырыла баштаганда гана эсибизге келдик. Көрсө дарылоо протоколу ачыкка чыгарылбай, өз алдынча иштеп жаткан дарыгерлер айыптуу болуп калышкан. Баш ламан дарылоо ошол кырдаал калып келген.
Менимче Катардагы дарыгерлер айыптуу эмес. Ошол учурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, кийинки премьер Кубатбек Буронов баштаган штаб айыптуу. Анткени алар жетиштүү чараларды көрө алган эмес. Ошондуктан саламаттык сактоо системасы даяр болбой калган. Соңунда ушунча кишинин өлүмүнө жана биздин баарыбызды коркунучка кептегенине эч ким жооп бербей калды.
Биздин саламаттык сактоонун башында тургандар өздөрүнүн чөнтөгүн гана ойлошкон. Элементардуу түрдө бет каптар, препараттар, башка өлкөлөрдө акысыз берилип турган маалда биздикилер олчойгон акчага сатып турушту.
Ооба, пандемия алгач башталган маалда, кийин так ошол каргаш алуу июль айында тиешелүү дары-дармектерди, өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарды, кычкылты концентраторлорун жана башка нерселерди дарыканалардан табуу мүмкүн болбой калган. Алынып келинген нерселердин баасы өтө кымбат болуп, бирок ал да жетишсиз болуп турган. Айрыкча гепарин, клексан жана сефепим деген сыяктуу дарылар көздөн учуп турган. Албетте, коронавирус пандемиясы Кыргызстанда андан кийин бир аз басаңдап, ортодо 2-3 ирет чоң толкун каптады. Бирок баары бир эң чоң жоготуулар 2020 жылдын июль айында катталды. Ошондон улам да ал ай кара июль же каргаш алуу июль деген ат менен тарыхта калды. Бул бир жагынан курмандыктар көп катталган мезгилдин аталышы болсо, экинчи жагынан кыргыз медицинасынын чыныгы абалын көрсөткөн эң ири окуя болуп калды. Медицина тармагы боюнча көз карандысыз эксперт Бермет Барктабасова ошол учурду мындайча эстеди.
На самом деле и без пандемии проблемы здравоохранения были очень критическими, да?
Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында көйгөйлөр пандемияга чейин эле өтө көп болчу. Аны айтып түгөтө албай эле жүрчүбүз. Орой айтканда биз кедей болчубуз, кийин бизди тонок кетишкендей болду. Пандемия болгону системанын чоң-чоң маселелерди таптакыр көтөрө албай турганын көрсөтүп койду. Дарылардын запасы жок. Базалык дарылардын баасы асмандап кетти. Керек болсо 100 эсе кымбаттап кетти. Бир колдодо турган буюмдар, анын ичинде адистик халат, чепчиктер калбай калды. Бет каптар тартыш болуп, өзүн өзү коргоочу каражаттардын, комбинезондордун наркы асмандап, кадимки эле бахилдер 100-200 сомго чыгып кетти. Баары башаламан болду. Ал министрликтен эмес, өкмөттүн, бийликтин башындагылар тараптан болуп жатты. Абалы оорлорго бир маалда жардам керек болгондо, аларга дем алдыруучу аппараттар, орун, дары, тез жардам, айтор эч нерсе берилбей калды. Ошондон улам өлүм көп болуп кетти. Ошол мезгилде эч ким эч кимге байланыша албай, эч ким эч кимди укпай калган заман болуп калды. Иш жүзүндө система шал болуп калды. Ошентсе да биздин дарыгерлер кырдаалдан татыктуу эле чыкты деп эсептесе болот. Балким бийлик, өкмөт, саламаттык сактоо министрлиги уят болушу мүмкүн, бирок дарыгерлер өз милдетин аткарды.
А медики тем более справились.
Кыргыз өкмөтү ортодо коронавирус статистикасына байланыштуу анчамча алымча кошумча кылды. Тагыраагы каза болгондордун ичинде ондогон адамдар аталган инфекциядан эмес башка жагдайдан өлгөн деген тыянак чыгарып, курмандыктардын санын кыскарткан. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда пандемия башталгандан бери расмий түрдө COVID-19'дун 206.890 учуру аныкталып, бул илдеттен 2991 адам өлүмү катталган деп эсептелди. Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башчысы Нургүл Ибраева пандемияда, анын ичинде каргаш алуу июлда жалпы система сыналганын мойнуна алды.
Туура саламаттык сактоо системасы негизи эле мындай кырдаал учурларга даярдык экендиги ошондо мындай өтө байкалган да. Бирок бияктан мен айтып кетесин эле, бул жеке эле Кыргызстан эмес, а негизи эле дүйнө жүзүндө саламаттык сактоо системасы ушундай чоң кырдаал учурга даяр эместиги билинген. Бирок баягы биздики саламаттык сактоо системасынын бюджети тартыш болгондуктан, ооруканалар эски болгондуктан баягы биз ошол инфекция боюнча биз мындай көп талаптарга жетире албай калганбыз.
Коронавирус пандемиясынын, анын ичинде каргаш алуу июлдун сабагы демекчи, кыргыз бийлиги 3 жыл аралыгында медицина тармагын реформалоого, оңдоого жана кам көрүүгө катуу көңүл бөлүнгөнүн билдирип жатат. Буга аталган системага бөлүнгөн каражаттардын арбышы, жаңы ооруканалардын курулушу, тиешелүү аппараттардын сатып алынышы, эмгек акылардын көбөйтүлүшү сыяктуу нерселер мисал келтирилүүдө. Президенттин администрациясынын башчысы жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 29 июнда медицина кызматкерлеринин күнүн белгилөө учурунда мындай деди.
Пандемиянын күчөгөн мезгилинде ар бир адам кичинесинен чоңуна чейин агына жарылып, колунда бары менен бөлүшүп жатты. Бирок негизги жүк саламаттыкты сактоо системасына түштү. Баарыбыз ушул кризистен олуттуу сабак алдык. Адамдын ден соолугуна байланышкан мындай өзгөчө кырдаалдарда даярдыкты жана жооп кайтарууну күчөтүү зарыл экендигин билдик.
Акылбек Жапаров билдирүүсүндө тармактык каржылоо жылдан жылга өсүп жатканын өз сөзүнө мисал катары келтирди. Бирок ал пандемия башталган 2020 жылкы каржылоону кеп кылган жок. Анын айтымында саламаттык сактоо системасына 2021 жылы жалпы 26 миллиард сом бөлүнсө, 2022 жылы 32 миллиард сом жумшалган. Ал эми 2023 жылы болсо бул тармакка 38 миллиард сом каралыптыр. Улуттук статистика комитетинин эсебинде саламаттык сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө тармагынын орточо айлыгы пандемия башталган маалда 2020 жылдын мартында 10796 сом болгон. 2023 жылдын мартында бул сумма 20694 сомго жетти. Бирок адистер бул да аздык кылып жатканын белгилешет. Баянды мен Эрнист Нурматов даярдап сунуштадым.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 6-июль бейшемби күнкү кечки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берип жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.